atlan çepetlen gepleş gelýär. Aşgabatda çekirtkelere garşy göreş başlandy. Türkmenistan güne geçiş ilan etdi. Halkara jemgyýetçiliginiň boşatmagy soran tutuklarynyň akwaly ma'lum edilmedi. Türkmenistan innovasyon tehnologiýalary bagyşlap halkara ilim konferensiýa geçirýär. Aşgabatyň awtobuslarynyň birini ogry tutuldy diýen atlan çepetlen gepleşikler hem köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepte en köp görülenlerin başında Türkmen görünüşleri 21. hepte atlı fototergime geliyar. Moskva'daki Türkmenler ağdaçar verdiler. Oğan Türkmenleri ellerine yara kalırlar. Azerbaycan'ın oppozisiya protestçileri polisiya bilen çaknış diyen atlen çap edilen videolarımız hem köp tomosa çekti. Şeyle de Türkmen görünüşleri 22. hepte atlı fototergime köp görülü. Bu hepte en köp görülen edilenlerin başını çeşme. Son 10 yılda Türkmenistan'ı 2 milyonu kolay adam terk etti atlen çap edilen makale hem gepleşik çeker. Güýç edarlar käwr hojalyklara aýlanyp raýatlaryň sim kartlaryny we telefonlaryny ýygnaýar. Aşgabatda hususy sewdagy hyzmat nokatlary ýapylýar. Döwlet dukanlaryna nowatlar döreýär diýen atlen çap edilen habarlarymyz hem köp tesir çekdi. Şeýle de Aşgabatyň polisiýasy içerki rahmet migrantlaryny taklaýar. Dewil löreýän adamlar has köp gödüýilýär. Türkmenistanly rahmet migrantlarynyň Istanbuldaky Umyt Wadary atly makalalarymyz hem okucularımızda fikir karayışlarını yazmak istevlerini öğretti. Hormatlı dinleyiciler sizi hem adatlığın kozgayan temalarını ses koşup öz fikirlerinizi aytmağa çağırıyarız. Gepler Adatlı Radyosu. Türkmenistanlılar metbuatın nekili olmağını istiyar. Türkmenistanlı prezidentin kararı bilen Miras telekanalının yol başısının täzelenşi baradaky söhbete geçmeden öň Türkmenistanlylaryň dürli ugurlarda metbuat baradaýdan pikirlerinden käbir bölekler eşitdirmegi makul bildik.
Metbuatı bulan ilim kaçıyar. Ne hiç kim ir ulen gazet almağı oğlukmayar. Sebebi gazetler manı mazmunu oyunca birbirinden tapavutlanmayar.
Dine açacağın metbuatı ayağınlık olmalı.
Alarasın zek bolmay, diş sızırlay. 20 yıl olup var ya, sağır ziyafet diye karada aksın ütkedi, bilem sözlerler ütkedi. Hani kanunlar, hani erkinlik? Hıyatın hiç yok.
Bizim adımları ruh taraftan gödü etsen, ol onunla işi az gitme, iş gitmeye de sebebi. Ruh değil ya zat medeniyet, ruhun tuğ değil belentli olsun deyip pizranımla bolu nokta.
Türkmen tili ýüzünden işinden näýili prezident mirasy täze başlyk gelledi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 30-njy maýda telewizion radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň miras til radio ýaýlymynyň wagtlaýyn berilen başlygyny wezipesinden boşadyp, bu wezipä gowans bayramdyr diýip berledi. Miras til radio ýaýlymynyň öňki başlygy Beýşi Mataýew 7-nji maýda işde goýuran kemçilikler üçin wezipesinden boşadyldy. Ýöne adatça bolşyaly çäre urlan resminin nähil kemçilik göýberenligi anyklaşdyrylmady. Şol gün prezident Türkmenistanyň telewizion radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygy Nurmehmet Garlyew bir käňçe soňky duýduruş ýa-lan etdi. Türkmen döwlet habar gurulunyň anyklaşdyrylmadyk maglumatyna görä, ol wezipe borçlaryny talabaly aýk ýerine ýetirmän tel radio ýaýlymlarynyň işine gödäkçiligi gowşadypdyr. Türkmenistanyň prezidenti döwlet ýetirilen nähil medianyň işinden ýygyderli nägile bolýar we sebäbini açyk aýtmadyk. Yolbaşı işgärler yığıdan tädelep duruyor. Yerli hukuk koruyucular prezidentin metuot kurumalarının yolbaşılarını gödipe vellemek ve gödipeden osatmak bilen meşgullanmağının milli kanunçılığa sığmayanlığını. Bir yagdayın yurtta kanun esasında qadağın edilen devlet senzurasının saklanıp kalmağına sebep olayanlığını öne sürüyorlar. Hukuk koruyucu Farid Tuhbatuğlu'nun Adatlık Radyeti bilen sökvettöşlükte aitmağına göre bir yagdaylar Türkmenistan'ın resmi metuotunun yurdun öz halkını ve halkarı cemiyetçiliğini havardar etmeye değerli eğitim adaştırmağı gönüktürlün onu orkodiyar. Dünyada metuot adatlığına gödülçülük ediyen serkesiz repertiyorlar olması 2019 yılın metuot adatlık indeksini Türkmenistan 180 yurdun arasında en iyiza korunu Demirgazık Karayedan hem sonki yerde yerleştirdi. Gepleýär Adatly Radyosu. Hepdeniň zemini Türkmenistanyň goşan soňky habarlary, hususan Türkmenistana seýahat etjek Ýaponiýalylara Türkmen hökümeti tarapyndan edilecek egilişikler we daşary ýurtlarda ýaşaýan etnik türkmenleriň bu habara görkezen reaksiýalary bilen dowam etdirýär. Havarlardan mälim bolşyal Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 29-njy maýda siýahatçylyk maksady bilen Türkmenistana gelýän Ýapon raýatlar üçin käbir ýeňillikler giýrizmek barada karara gol çekdi. Türkmen döwlet habarlygynyň maglumatyna görä, Ýapon raýatlar babatda 10 gije günnide çenli möhlet bilen bir gedeklik siýahatçylyk wizasynyň resmileşdirilmegi üçin ýeňillikli ýygymyň möçeri berilenli. Bundan başga täze karar esasında Japonya'nın raýatlar görkezilen wizalar resmileşdirilenine konsulluk işlerinin gysgaly işden nasary wagtda din jalyş we bayramçylyk günlerini geçirilenine üçin Türkmenistanyň kanunçylygyny göz öňüne tutulan konsulluk ýygymlaryny we goşmaça konsulluk ýygymlaryny tölemekden bosadylýar. Bu kararın siyahatçılık ulgumunu Türkmen-Japon hizmettaşlığını hasi östürmek maksadı bilen kavul edilenli havar veriliyar. Bu tədəlik Türkmenistanlıların sonki 10 yıllı köpçülüklüyün yurttan çıkanlığı hakkında sızıp çıkan mağlumatların çap edilen vaktına qabat geldi. Yönü bellemeli yeri Türkmen prezidenti yurttaki siyahatçılık işlerinin kuruluşunu, buradaki mümkünçülüklerin yeterlik peydalanılmazlığını öngden ve erkem tanqid edip geliyar. Mesal üçin prezident Berdimuhammedow 10-njy aprelde Merkez Bankynyň başlygy Merdan Anydyrdyýewiň Türkmen Siyahat döwlet siyahatçylyk kompaniýasynyň maliýe görkezler barada hasabatyny dinläp, siyahatçylyk baradaky döwlet komitetiniň başlygy Serdar Çolukow käýinç ýygnan etdi. Türkmen Siyahat döwlet kärhanasynyň işi gögnüjä derejede alınıp barylmaýar diýip Türkmen döwlet habarlygy prezidentiň sözlerini stirledi we vise-premier Goçmurat Muradow bu ýagdaý düzeltmek üçin gysgaly çäre görmegini tapşyrylanyny habar berdi. Egerde biraz ýa-da çekilsek Berdimuhammedow 2018-nji ýylyň noýabrynda hem Çolukowdan Türkmenistana has köp siyahatçy çekmegi, hususan sağlyk we ekologiýa siyahatçylygyny ösdürmegi talap edipdi. Bu talap Türkmenistan bilen Duglyşyr goňşulukdaky ýurtda ýaşaýan we sağlyk hyzmatlar üçin Pakistany, Hindistany, Türkiýe, Arap ýurtlaryna gitmeli bolýan etnik türkmenlerde täze bir umyt döretdi. Olar gysga aralykda ýerleşýän Türkmenistana baryp, türkmen lukmanlaryny öz dillerini, dertlerini düşündürüp, has gowy medisina hyzmatlaryny almak mümkinçiliginiň döredilmegine garaşdylar. Adatlyk radiýasy bilen söhbetdeş bolan Owgan türkmenleri bunun iki tarap üçinni peýdaly boljagyny, Owgan türkmenleriniň terjimeçi ýol üçin çykaryan ul harajatlaryny tygşytlap biljegini, türkmen tarapynyň bolsa saglyk siýahatynyň goşmaça girdeje aljagyny bellediler. Emma olaryň bu arzuwlary başa barman gelýär. Şu aralykda adatlygyň kabullak kabarçysy Owgan türkmenleriniň Özbegistana saglyk siýahatçylygyna gitmegini barha giň ýol açylýanlygyny habar berdi. Adatlygyň özbek gullugynyň berýän maglumatlaryna görä, Özbegistanyň häkimet çalşandan soň ýurdun siýahatçylyk mümkinçilikleri has giňden ulanylyp başlady we bu pudokdan ýurda her ýylda millionlarça dollar köp girdejiniň gelmegine garaşylýar. Adatlyk bilen gurulýan Eýranly, Owganstanly türkmenler, olaryň Sowet Respublikalaryna, günwatar ýurtlaryna çykan we şol ýerlerde işleýän türkmenistanlylar hem Türkmenistana baryp gelmek meselesiniň ýeňledilmegine garaşýanlyklaryny görüňerdiler. Taryhy ýagdaýlar sebäpli başga ýurtlaryň çägine galan etnik türkmenler wiza kynçylyklarynyň aradan aýrylmagyna garaşsalar, Türkmenistanyň özünden bolan adamlar öz ýurtlarynyň gitmek we oňa dolanyp gelmek hukuklarynyň iş ýüzüne dikeldilmegini isleýär. Adatlyk radiýasynyň kawullak habarçysy Şaýmerdan Ulmurady Türkmenistanyň Ýapon siýahatçylary üçin döredilýän ýeňillikler barada habardan soň Owgan türkmenleriniň käbiri bilen söhbetdeş boldy. Ozaly Owganstanly Muhammed Azim aga bilen söhbetdeşlikden bir bölegi dinläýin.
Assalamu alaykum, kadirli garnaşlar. Bul Awganistan we Türkmenistan ortada bir gatnaşyk bolsa, ýarym oýanda, ýarym ýerde galan bular barsa agynlaryny tapsalar, gelseler, kadirli gatnaşdylar. Ýene bir ýurtlardan gatnaşyp birinçe Türkmenistanyň prezidentine haýyş etdiýär bilýär, men Awganistanyň türkmenlerine bir wiza berseler, barsa, gelse, görse, garnaşy bar, kimin daýat galan, agat galan, babat galan, mamat galan, şolary duşsalar, gelseler, otursalar, iki taraplaryň kadir mahabbet tapyljak, birek-birine bar gelse, görse, sen bilir haýyş etdiýär. Şunyama ýollar açyp berseler diýip.
Özbegistandan bol gördüňiz, şeýlemi? Ýöne Türkmenistana barmak kyn da.
Hawa bilen bilerim Özbegistana, başga Tajikistan, Qazaq baýlara bar gelýär, wiza berýär. Hiç kynçylygy eden ýok. Türkmenistanyň haýyş etdiýär, bular hiç wiza beren ýok. Barsak, daýylar tapsak, daýdalar tapsak, şu ýerde gatnaşsak diýip haýyş etdiýär. Arzumyz bar, ýöne hiç bir wizalara wiza mesele eden ýok da. Kynçylyk görkezýär, baranlaryň beren ýok. Oýanyň dawatnamasy diletýär. Dawat nam o soyanın gelen yok. Tanımasan, barmasan, gelmesen, görmesen ne biliyorsun da?
Çakıl katta.
Çakıl kat gelen yok da bildiler hiç bir. Bir yerden olsa veren yok. Bana Özbekistan'a ver 30 günde 300-400 nefer gittiye geliyorlar. Onun faydası oluyor. Mafaatlı yer var. O yerde geziyorlar, yiyorlar, harc ediyorlar iki taraftan. Kadir muhabbet ol bir ek üyelerine şuna katlaşık olup durmuş. Hayat Türkmenistan'ın şuna yani işlerse o hayiş ediyor da şunlardan olur.
Özbekistan'a bark gelen adamlar her bir adam 1000 dolara matrabet katıyorlar.
O ya köp oluyor 1000'den köp oluyor. Bariyorsun. Mesela bir aylık vize veriyor 15 gün 20 günle katıyor sonra. Bariyorsun her gecesine 20 dolar 10 dolar ötel alıyor. Taksis ne bilsen 10 dolar 5 dolar olur alıyor. Nan yiyorsun, o yer bir yerde varıyorsun, bağları varıyorsun, çekerlerini varıyorsun, hemen son pular oluyor da. Sonra bir adam varsa 1000-1500 dolar harcet geliyor. Günde mesela 300 adam gidiyor, sonra 400 adam, 300 adam. Sonra 1000 harcetse 400 bin dolar oluyor. Sonra Türkmenistan'ın mı da varsa sonra öz kemayeti oluyor, varsalar, katnaşlarlar. Baran adam harcet diyor, bir adam görse hoşluyor, alıp kaytıyor. Onun zatları, sonra dışarı düğretleri çıksa, onun zatların kemayeti oluyor. Onlardan halleniyor. Her kim bir adamdan haşlap al kaytıyor, soğuğa salam al kaytıyor. Her kim varın adamı bir yarım bin dolar harcetmen kaydını o yöre varsa.
Devletin faydası oluyor.
Devletin faydası. Şöyle hemen devletin faydası. Şöyle taksi yemezsem devletin faydası. Ötelde kalsam, yeni bir barsam, bir adam alsam. Mesela şöyle bir adam varsa 500 dolarlık sonra soğuğa salam al kaytıyor şehirden. Kurtu diye al kaytıyor, yani bir don diye al kaytıyor. Ben ayağı giyiliyorum, kaplardan al kaytıyor. Koyunak alkatıyor, her zat alkatıyorlar da. Bana özüme kabarıyorlar, özüme koyunaklarını alkatıyorlar. Ayağı giyimlerini alkatıyor, her zatını alkatıyor. Sonra özlemedi bana. Her barın plak alkatıyor son yana zatlardan. Hoşuma geldi. Sonuçta ayet Türkmenistan'a, sonra alkatsak varsa versek, görsek. Hani yakışağı olacak, böyle haiş ediyorlar. Şimdi yakışağı ne böyle düzeseler, açsalar, yol açsalar, varsak gelecek deyip.
Bir Muhammed Adim Ağa'nın fikirleri. Onun fikirleri bilen avdıganı çerkez hem alalaşıyor. Bu sökvetten hem bir böyle dinleyelim.
Avval bilen hem dünyadaki Türkmenlere salam ediyen rozalarını, ibadetlerini merekliyor. Huda kabul etsin. Cafa'nın merdimine olsa vide versin. Börde bana bir daisi kalan ya babası kalan ya maması kalanlara olsa vide yok olsa. Dünyanın bir beraberlik değil de hem yokluğundan kaçmalı oluyor, bağırlıdan geldiğimeli oluyor. İki millet ortasında ayrışmalı hükümetler değişmeli. İki yakın bir ortamızda bir simhardar olmasa ses etmeyi yerde bilir Türkmenler o çetem bir çetem. Ya onu bir kovma alan, hişe alan, hani bilir mi? Öldürü kayıtlı vicdanında kabul ediyorlar onu kuday versin. Onu iki Kore'ye yani ayrı koyanlar. Şimdi ol vaxtlar, ol kadim zamanlar öten. Şimdi onu koymalı, iki millete, iki Türkmeni doğuşurmalı. Birek birek toyuna var gelir yani yakın. Ses yetmiyor dedi ne bilir. Afgan Türkmenler kovumu aktarıp varar. Bir yitiren hostallarını aktarıp varar. Akıp duran gözyaşları dindirecek olup vararlar.
Özbekistan verip otuyor bize Afgan Türkmenlerine de.
Ha Özbekistan kim varsa verip du. Ama Afganlar varıyor o taytı. Zaten alkıtıyor, ak geliyor. Aşonun anam otolunda yatar. Onun teksisine miner. Onun kızasından iyi biçer. Harcet diyor. 500-1000 dolar harcet kaytıyor Afganlar Özbekistan'da. Ha Türkmenistan'da da Türkmenistanlarım gelsin bildirim var hele. Hem iktisadi ve aradan. Hemen olsa şu hem ayrıçlıklar bu ortadan götürürler yani. Birek birek kovumunu dayıgını, babasını, aktığını, çoluğunu tanır yani. Şimdi bana şu babalarımız gözyaşı akıp ağlayıp dünyadan ötküttüş olur. Şotayda bir ağansır kalın ya dayısı yegeni kalın şunu görüp bilmen. Şimdi yani adamlar bulun şunun elinden cigar hunluktan sil kesel olup ölünü adamlar köpeğine karılarımızdan. Sonra şimdi yaş nemelerimiz bu katnaşara koysunlar ya bu dünyada iki Kore'ye kalın. Bu Türkmenistan ile Afganistan Türkmen kalın.
Hormatlı dinleyiciler, Afgan Türkmenlerinin Türkmenistan'ı Japonya'lı siyahatçılara dörödülen yenillikleri, reaksiyalarını dinlediniz. Eğitim, bu meseleler vardı, sizden ahil fikir karayışlar var. Bize yazın, telefon edin.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň kronikasyny neşeri Türkmenistanyň odalky daşary işler ministri öňkü prezident Sapar Murat Niýazow janyny kastetmek synan şygyny aýplanyp ömürlik azatlykdan mahrum edilen Baris Şeýh Muradowyň ady bilen çap edilen kitabyň 15 ýyldan soňra gaýtadan peýda bolanyny habar berýär. Emma azatlygyň Aşgabatda kabarsyz bu kitabyň hiç wagt satuwdan aýrylmanyny, hem işe de dükanlarda bolanyny habar berdi. Türkmenistanyň kronikasynyň maglumatyna görä bu kitap şu ýylyň martynda Gorunluk ministrliginiň ýanynaky Harby institutda studentler we kadetler üçin gurnulan kitap sergi ýarmarkasynda görüldi. Düýbenede ýerleşen we Türkmenistanyň esasan adam hukuklary baradaky maglumatlar çap edýän gurumy öz habarçylarynyň ol sergide prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň kitaplary bilen bir gatarda Türkmenistanyň diýmeniň olky başlygy Baris Şeýh Muradowyň adyndan "Men we meniň terrorçy ülpetlerim" diýen atlan barıp 2004-nji ýylda çap edilen kitabyň üstünden geldiler. Baris Şeýh Muradow türme wagtlarından soň çykan kitabyň sergide 20 manatdan satylanyny aýdylýar. Kitabyň jildiniň baş sahypasyndan görnüşine görä "Men we meniň terrorçy ülpetlerim" adynyň astyndan Aşgabatda 2002-nji ýylyň 25-nji sanjaryna bolan terakt takyny "Hakykat we diňe hakykat" diýilip ýazylypdyr. Türkmenistanyň döwlet neşriýat gurulunyň metduwat merkezine Uruh Dörözülük Önümçülük Birleşigi tarapyndan 2004-nji ýylyň başynda 1000 nuskalykda çap edilen kitap şol wagtlar yerli synçylaryň aýtmaklaryna görä büdjet we döwlet edarlarynyň işgärlerine studentlere satylypdy. Emma synçylar bary ýok müň tirajda çap edilen kitabyň şu wagtda çenli satylyp gutarylmanlygyny geň görýärler. Şoň bilen birlikde onuň gaýtadan neşir edilenligi hakynda hem maglumat ýok. Türkmenistanyň kronikasynyň bellemegine görä bu kitabyň täzeden jemgyýetçiligine çykarylmagy, ýagny 25-nji sanjar wakasy hökmünde taryha giren waka gatnaşçylar diýilýänlere gaýtadan üns çekilmegi Baris Şeýh Muradowyň her ýylyň 25-nji maýyna bellenilýän doglan gününiň öňü sirasyna gabat geldi. Bellemeli ýeri türme wagtlar ýary nirede we nähili ýagdaýda saklanylýanlygy bilinmeýän Baris Şeýh Muradow şu maýda 70 ýaşady. Olar diýri görkezdiň diýen atlan 2013-nji ýylda döredilen kampaniýa hukuk goraýjy toparlaryň koalisiýasy Baris Şeýh Muradow bilen bilelikde türkmen türmelerini ýeten hasaplanýan ýüzden gowrak adam mawatda adalatlylygyň dikeldilmegine çagyrýarlar. Mundan başga Türkmenistanyň Kronikasy Azatlyk Radiosynyň maglumatlaryna salgylanyp, maýyň ortasynda mesjitleriň ýerine okulan juma namazyndan soň imamyň adamlary prezident Gurbanguly Berdimuhammedow söýmäge çagyrandygyny we Allahdan onuň düşmanlaryny ýer bilen ýegsan etmegi dileýändigini bellýär. Neşir häzirki ýagdaýda odal beýle köp bolmadyk näretmi. Hökümeti tarapdar neşirleriň garaşsyz çeşmeleriň maglumatlaryny hasken inkar etmäge çalyşýanlygyna, alternatiw habar teröristlerine we rejimiň aýratynlykda garşydaşlaryna garşy şahsy hüjüme ýurulan makalalaryň köp çap edilmegine üns çeker we munyň 2000-nji ýyllarda hem şeýle bolanlygyny bellýär. Häzirki ýagdaýdan tapawutlylykda türkmen hökümetiniň döwlet ýetirilýän habar teröristleri, gazetler we telradio gepleşikleri, başgaça pikirleri, oppozisiýa garşy hüjümlerde 2000-nji ýyllardan öň hem işeňlik bilen ulanylýardy. Emma Berdimuhammedow döwlet başyna gelenden soň gün döwlet ýetirilýän neşirler beýle açykçan şahsy masxaralaýyş synansyklarından saklanmaga çalyşýar diýip ýerli synçylar bellýär. Azatlyk radiosy Baris Şeýh Muradow adynan çap edilen kitabyň şu wagtda çenli satylyp gutarylmalygynyň ýa-da täzeden neşir edilen bolmagynyň ykdymarlygy bilen baglykda munyň mümkin bolan sebäpleri bilen gadaklanyp Türkmenistanyň bosgunlykda döredilen Respublika partiýasynyň başlygy Nur Muhammed Hanan bilen söhbetdeşlik gurnady. Nur Muhammed aga, Türkmenistanyň kronikasynyň maglumatyna görä Türkmenistany Baris Şeýh Muradow adynan çap edilen kitap täzeden satuwa çykarylypdyr. Şoň bilen bir wagtda adatlygyň Aşgabatda kabarsyz bu kitabyň hem işe satuwda bolanlygyny aýdýar. Siziň pikiriňizçe bu täzeligiň bu habaryň aňyrtynda näme bolup bilerdi? Ordan hem bu kitap şu wagtda çenli satuwda saklanyp gelen bolsa bu az tirajda az nuskada çykarylan kitap satylyp gutarmadymka ýa-da täzeden neşir edilmeki bu kitap? Näme görýäňiz şu ýagdaýyň şu habaryň arkasynda siz?
Birinciden men pikirim boyunca Süyül Baris Şeýh Muradow 70 yaşı doldu. Çoğun için Türkmenistan'ın hükümetim kretiyem kadiyen, apazitse olsun, halkara vurumalar olsun, insan hakları koruyan vurumalar olsun. Bunun hemmeti yaslap, makalalar var, çıkışlar var, hareketler ödüler deyip pikir edip yönünden kaçmak net bilen edilen hareket deyip pikir etiyen. Onun önceden hem o vakalardan son, hani yine bir kaydan 17 yıl oluyor. 17 yılın içinde değerli nesil yetişiyor. Bir değerli nesil o zatlardan havarsız olmak mümkün. Ya bolayınla da dolu ne hilrak olup geçenini bilmeyenler mümkün. Son için onları da oraya atlatma için. Tehdiden var şeyle torun verme için edilen hareket deyip fikret yani. Nasıl oluyor esası iki mesele gözümle tutulu edilen hareketler.
İnni Nur Muhammed abi bu kitabın 2004 yılda mün tıraz bilen mün nuskolukta çap edilenini kaydılıyor. Sonra birlikte de bu kitabı satın almağı büccet işgarlarının, devlet edaralarının, studentlerin satın almağı mezur edilenini hakkında fikirler ortağı atılıyor. İnni şu yağdayda mün tıraz bilen çap edilen kitap şu adı çenlik utormaz mı 17 yıl içinde ya da 15 yıl içinde?
Ol butormalı, onu da olan etken hareketi bilen. Neymiş için neysen bu etçülen, doğrulap kitabı alırsalar, okuçular olsun, studentler olsun, devlet edaranın işgarları olsun, bunun hepsini hesaplandı mı dönem geçiyor. Çoğun için bu real harekette o kitaplar butoraymalı. Yani bir tarihinin çap edilini mükadip fikir etken.
Nur Muhammed Ağa'nın bu kitabın da oradan tatuğuda saklanmak yurttaki iktisadi yağdaylar bilen, iktisadi kıyınçılıklar bilen bağlı olup biler mi? Kâhir fikirlere göre, ekspertlerin kâhirinin fikrine göre, Türkmen hakimiyetleri yurttaki şu iktisadi kıyınçılıklar, maliye kıyınçılıklarını kaysırır da şarkı düşmanların üstüne atmak sinansını ediyen olup biler mi? Şunun yali kitapları tatuğuda saklanmak gülen.
O bolvilir. Olduğuna Türkmenistan nel? Tarih halk görsek ya dünyadaki bolyan vakalar halk görsek, başka devletler halk görsek. Sonundan ha görünüp dur bu loryalı hareketler. Mesela öz içki problemlerini, iktisadet problemleri olsun. Ya başka halkın kıyınçılığını işlenip çimetmek. Ya olmasa halkın aladılarından bir sebep gözlemek. Özlerini koruma için Türkmen devletin içine bir daha atmalı. Türkmenistan'a da son için başka sebep tapabilmeyen özlerinden şu yankı problemini soğucak olup ha şu Loryalı teröristlerin eden hareketi sonun sonuna bizim Sunyalı yağdaya düşeceğiz de deyip öz baştan soğumak eden hareketleri.
İni Nur Muhammed abi Türkmenistan'a şu yağdaylarla bağırlıkta bir dışarıdan sanse böyle kim giyirilmedi. Sonra birlikte Türkmenistan'ın özünün izolasyon salanı vardı kim fikirler ediliyor. Türkmenistan'ın şu iktisadi kıyınçılıklardan şeyle kitapların kömüğüyle ya başka bir emellerle çıkıp bilir mi? Ya da bir yerde sizin fikrinizce başka çemeleşmedi olur mu?
Yok bu kitabı çap edenleri bilenem. Yine de kaytalavam plan şeylerin olsun ya bir yılların olsun derdin yine çap edilenini bilen. Bizi öz başından bu problemleri soğuyulmuyor hükümet. Bu iktisadet kıyınçılıktan çıkabilmiyor. Bu dağıtlardan çıkmak için başka hareketler etmek gerek. Halkın aladasını etmek gerek. Nehili hareketler edilenine bu problemleri çözüp oluyor. O arada fikir etmek gerek. Yani bir öz başından soğuyacak olup başka dağıtları tapan olup bu problemden çıkabilmiyor Türkmenistan. Bu iktisadet kıyınçılığı bulur şu anki yağdaydı. Şunun için o edilen hareketleri etmelerle başka hareketler vardı fikir etmeli. Ne emediğimizi de yağdayı düzeltip olacak diye fikir etmeli.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'ın bozgunlukta dörtülen Respublika Partisi'nin lideri Nur Muhammed Kanaf ile sohbetleşliğimi dinlediniz.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemeniň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşanany urwan alyp bardym. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.